Awa, an y'a ye kunnafoniw kɔnɔ AFP ka laseliw senfɛ k'a fɔ ko Arkodia kilomɛtiri kɛmɛ ani Tɔnbɔkutu worodugunyanfan ka taa kilebiyanfanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko bureau de vote dɔ tun be yen min ni bingalikɛlaw taara bin ka a bureau de vote ɲɛmɔgɔ faga. E ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a koɲɛ kan wa?
Ayiwa, a koɲɛ kɛra ɲafunke cercle kɔnɔna la ani ɲafunke dugu cɛ a be kilomɛtiri 60 ɲɔgɔn na. Commune rurale min n'a be fɔ min ma ko Ayofituga, mɔgɔw b'a dɔn ni ayiwa sarafre ye u ka dugun dɔ be yen nɔ a tɔgɔ ko Arkodia. O président de bureau numéro 2 ayiwa banbanci dɔw nana u ye ayiwa votekɛlaw gɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka don bureau kɔnɔ ka ayiwa marifa ci président yɛrɛ la. An ka kunnafoni na président yɛrɛ kɔni a taɲana bon waati kelen kelen na ayiwa agent tɔw ye kɔni kɔnkɔnna minɛ. An ye dɔw sɔrɔ telefɔni na olu kɛn bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko hali bi dɔw be yen nɔ minnu ma se dugu kɔnɔ nka dɔw fana sera dugu kɔnɔ u kisira u senbɛ ayiwa sarafire dugu kɔnɔna la ayiwa yɔrɔ min sɔrɔsi dɔw be yen nɔ. O kɔfɛ tuguni ɲafunke sarakili kɔnɔna la commune min n'a bɛ fɔ a ma ko commune Sobundu n'o ye ɲafunke dugu kɔnɔna commune yɛrɛ de ye ayiwa dugu dɔ be yen nɔ ani ɲafunke cɛ a bɛ kilo 15 bɔ n'a bɛ fɔ min ma ko Guati. Yen fana bandi dɔw taara ni ayiwa marifaw ye ka agent électoraux ayiwa k'u menace dɔw be yen nɔ olu ka munu la nka u ma ayiwa minɛnw nunu kɔni tɔɔrɔ. Sisan san bi yɔrɔ min sisan san yɛrɛ ayiwa dugun dɔ bi yan na fɔ min ma ko Ɲɔdugu. Ɲɔdugu agent électoraux olu kɔni kɛn bɛ ka bori dɔw taaru dugukun kɔnɔna la u bɛ ka weleli kɛ ɲafunke dugu kɔnɔna la n'a sɔrɔla ayiwa sɔrɔsiw bɛ se ka taa u ɲini ka sabu kɛ Ɲɔdugu ani ɲafunke a bɛ taa kilo ayiwa 18 ɲɔgɔnna la nka ayiwa kunnafoni caman y'a yira k'a fɔ ko banbanciw bɛ sira la bukuw kɔnɔ walasa u ka minɛnw munu la walasa u ka dɔw fana taɲa. Siranya kɔni o bɛ yan kosɛbɛ yɛrɛ de.
Ayiwa dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di? Ɲafunke yɛrɛ dugukɔnɔna ani a lamini dugu aw ye kunnafoni jumɛnw sɔrɔ? Dugudenw siranya barika ka bon wa a bɛ cogo di?
Dugukɔnɔna la ɲafunke biro 15 de bɛ yan nɔ. Dugukɔnɔna kɔni na alihamudulilayi ayiwa fɛn min ye finitigiw ye u ka ca yan nɔ wa a biro 15 bɛɛ u y'u bɛɛ kɛ ekɔliso kelen na n'a bɛ fɔ min ma ko groupe scolaire Amadou Sankare. O kɔnɔna n'a kɛnɛmana bɛɛ ye sɔrɔsiw ye. Mɔgɔw kɔni hakili sigilen don ɲafunke kɔnɔna la nka jama de ma bɔ. Jama ma bɔ ka sabu kɛ dɔw y'a fɔ ɲɛna kunu sanba dɔ nana alamisadenw fana sanba nana ayiwa o fana a bɛnna ni sɛnɛkɛ waati de ye ayiwa yɔrɔ min don ɲafunke san tɛna a la kosɛbɛ ni san nana ayiwa komi ayiwa mɔgɔw ka baara sɛnɛfan na o ye perimɛtiriw de ye ayiwa mɔgɔ caman taara i ɲɛsin o ma yanni ayiwa dugukolo ka ja.
Awa ɲininkali min bɛ ne fɛ ka shɛk an bɛ waatini min na sisan a bɛ komi ɲɛgɛn ɲɛ 18 o gosilen don mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ yala votekɛ kalataso nu datugura wa walima ma datugu a ko bɛ cogo di?
Ayiwa sisan ɲafunke dugu kɔnɔna la ayiwa biro bɛɛ datugura.
A bɛɛ datugura?
Biro a 15 bɛɛ datugura wa ka taa sɔgɔma 8h ka ne sigilen to yen nɔ fo nin waati in na an ma ayiwa problème foyi de y'a la. Fɛn min ye observatoire olu bɛ yan nɔ ayiwa fɛn min ye seni mɔgɔw ye olu fana bi yan nɔ agent électoraux fana u dafara u biro 15 nin kɔnɔna bɛɛ la voti fana kɛra k'a sɔrɔ mankan foyi ma k'a la ɲafunke dugu kɔnɔna la.
Awa cɛbɔ yɛrɛ n'o ye Sumaila Sise ye an y'a ye kunnafoni kɔnɔ hali kabiri voti tɛmɛlen na a ye voti kɛ ɲafunke de yala sɔgɔmada in na aw ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ walima aw sera ka hakilina dɔw sɔrɔ koɲɛ kan wa a tun bɛ votikɛyɔrɔ?
Tabarika la ɲafunke ayiwa Sumaila Sise ale sera yan nɔ ayiwa 10h waati a yɛrɛ votera biro numéro 3 la ɲafunke yan nɔ a bɔlen voti la an y'a ɲininka ɲininkali la a ko an ma ko ale kɔni ayiwa hali ni gɛlɛya bɛ nɔ ale bɛ sina yan nɔ ka sabu kɛ ale yɛrɛ ye ɲafunke depute de ka bɔ a la ale ye ɲafunkeka ye donc n'ale kɛra kandida ye waajibi ale ka se ɲafunke nka a y'a fɔ an ɲɛna kunnafoni kɔnɔna la ko hali kunu Bamako ani Gawo olu ye gɛlɛya caman de ye nin votiko in na deuxième tour in ko na ka sabu kɛ ko siɲɛni bɛ ka k'a la kosɛbɛ k'olu ye mɔgɔw dɔw ye minnu ayiwa o bɛ ka biletɛnw b'u bolo kabini kunu min tɛ bi ye min tɛ voti dɔn yɛrɛ ye a y'a yirala k'a fɔ ayiwa fɛn min ye gɛlɛya caman de b'a la nka n'olu sera Bamako n'u kan ka min fɔ u b'o fɔ a la.
Mɛ aw yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la est-ce que gɛlɛya yera kuɲa la kalata kuɲa?
Anw dugu kalata in sira fɛ ɲafunke dugu kɔnɔna la gɛlɛya foyi de ma y'a la ayiwa voti tɛmɛnen fɛn min ye biro 23 olu de kuma se ka voti ɲafunke kɔnɔna la ka sabu kɛ ayiwa siranya ani bandi arme dɔw nka fo ka bila nin waati na sisan n'a bɔra Arkodia ale ni ayiwa biro min y'a fɔ n ɲɛna Ɲɔdugu ale ni Guati ni Banjaga n'o ye biro 3 ye ayiwa an m'a mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya sɔrɔla biro min kɔnɔna la voti kɔni kɛra yan nɔ ayiwa mɔgɔw fana bɛ k'u ka biro datugu sisan jateminɛ bena daminɛ sɔɔni fɛn min ye ayiwa commission de centralisation olu ka ayiwa wula sigi sisan 19h waati.
Awa diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ nan tɛ foli min awa diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ nan tɛ foli min na.
Ayiwa kolomana an be se ka min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o kɔni o ye président de bureau de vote numéro 2 Arkodia n'a tɔgɔ ye ko ayiwa Ibrahim Cisse ale koni atayana o koni vraiment Ibrahim Alassane Cisse ale tayana nga munu ko be bureau de vote yoro la noye assesseruye nya a fin fin sur téléphone na be la ka fo munu nana ku ya damne ka marfa ki de folo dala o kelen ko fe be de bulla mo bulli aywa alulu ko nuro so ko konna la adowye aywa a bulli ke fuka ta kilo wulum la chek ni wonate wala anitani koere pour ga sika sara sara du konna soro o kelen yende o sira ka aywa téléphone ci ka fanya na ku ci ka do munu ya ke de ka sabuke unale sirban kumbula jala jala mu ko su dembe o kongolo la nyema munu be sara sara lu fana ira na ka foma ci ci ka do folo munu yake nga munu yake yen kaute
aywa ni diara ni kusebe
o kofe anya metuguni ka fo dugu sen do be nyafunke re crefe no ye nyo dugu aleni aywa guati uluka president de bureau de vote ye telephone chama amiro mina 600 yere o president kema ka aywa bolika do be ko konna la do taru dugu dugu sen do lo masika ka sababu ke aywa do nana ku nyini ni marfa uye ayoro la mi guati president anaka assesseur uye uko ni bandu yula joere wani mbuku ya mnula uka telefon mnula nga umambaga aywa irni ni material electoral la
ndiya rani kusebe siku anga fulibie dante fulimina